Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі серады 19 кастрычніка. Нашыя тэмы. Пуціна абвясціў ваеннае становішча на акупаваных тэрыторыях Украіны. Беларусы затрымалі за праклёны прэзідэнту Расійскай Федэрацыі на аўто. Улады выставілі на аўкцыён дачны ўчастак Ніны Багінскай. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин увел военное становище на оккупованных территориях Украины, у ДНР, ЛНР и оккупованных частках Запорожской и Херсонской областей. Отповедный указ заявился на сайте Кремля. Про подписание указа Путин заявил на посяжении Совета безопасности России, якое прошло 19 кастрычника у режиме видеоконференции. На час деяния военного становища обмежовываются правы и свободы громадян, деятельность организации. Так само на громадянные организации могут ускласть додатковые оповязки. Например, выполнение громадско-корыстной працы, за якую могут призначить минимальную плату, альбо зусім ніякай. Акрамя таго, абвяшчэнне ваеннага становішча прадугледжвае арганізацыю тэрытарыяльнай абароны, агульную або частковую мабілізацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыянты каля Смаргоні спынілі 46-гадовага жыхара Вілейскага района, бо на яго аўтамабілі былі напісаныя праклёны прэзідэнту Расійскай Федэрацыі, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Мужчына перавозіў аўтамабіль на лафеце, каб здаць у рамонт. Сілавікі заўважылі надпісы на бартах машыны. Спярша мужчына сказаў, што аўтамабіль спісалі хуліганы, пакуль ён ездзіў па помпу для кола. У РАУС ён напісаў заяву і ацаніў шкоду амаль у 400 рублёў. Па ягонай заяве пачалі крымінальную справу. Але потым сілавікі вырашылі, што мужчына сам распісаў аўтамабіль для хайпу, а гісторыю з хуліганамі проста выдумаў. У міліцыі заявілі, што яго чакае пратакол і магчыма крымінальная справа за заведама ілжывы данос.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аддзел прымусовага выканання Першамайскага района Мінска выставіў на аўкцыён дачны ўчастак 75-гадовай актывісткі Ніны Багінскай, заўважыла зеркала.io. Лот з'явіўся на сайце пляцоўкі на продажы маёмасці «Белюразбеспячэнне». Гэта ўчастак плошчы 4,5 суткі ў садовым таварыстве «Фістэх» у Пуховіцкім раёне. На ўчастку няма капітальных збудаванняў, толькі стары гаспадарчы будынак. Аўкцыён адбудзецца 10 лістапада. Пачатковая цана ўчастка 693 рублі. Ніна Багінская – легендарная ўдзельніца вулічных пратэстаў у Беларусі. Яна неаднаразова выходзіла з нацыянальным сцягам і плакатамі ў цэнтр сталіцы. За гады несанкцыянаваных мерапрыемстваў у пенсіянерцы палічылі мноства штрафаў на некалькі тысяч долараў. Аплошваць штрафы Багінская адмаўляецца прынцыпова, таму яе арыштавалі маёмасць, прымусова здымалі частку пенсіі, пазбавілі сувязі і абмежавалі ў правах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пашпарт беларускага валанцёра ва Украіне Алега Осіпава стаўся знішчаны ракетай. Яна трапіла ў аддзел СБУ ў Харкаве, дзе захоўваўся дакумент. Гэта супала з рашэннем хлопца выехаць з краіны, калі напружанне ад вайны і пастаянных абстрэлаў стала невыносным. Аднак, калі шмат хто з беларусаў сутыкнуўся з выдварэннем з Украіны, Алега, наадварот, не выпускаюць без пашпарта. Падрабязную гісторыю чалавека, які ўцёкшы ад рэпрэсій на радзіме, дапамагаў Украіне, але цяпер сутыкнуўся з парушэннем правоў і нацыянальнай непрыязнасцю для беларусаў, чытайце на сайце еврорадио.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусы адправілі на 7,5 года ў калонію узмоцненага рэжыму за выказванне пра пратэсты ў Казахстане. У грудні асуджаны 34-гадовы жыхар Слоніма Александр Петушкоў. Яго крымінальную справу разглядаў абласны суд. Суддзя Дмітрый Бубенчык, піша тэлеграм-канал «Весна 96». Слонімца прызналі вінаватым адразу па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўны ўдзел у іх. распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці альбо варажнічы, масавыя беспарадкі і абраза Лукашэнкі. Вядома, што Петушкоў быў затрыманы 12 студзеня сёлета за негатыўную інфармацыю ў тэлеграм-чатах з нагоды падзей у Казахстане пра пратэсты пра змену ўлады і міратворцаў. Летам КДБ унёс Александра Петушкова ў спіс тэрарыстаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі серады 19 кастрычніка ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.